Yle Puhe, Politiikka Radio.
Brittipääministeri Boris Johnson kärsi tällä viikolla kaksi armotonta tappiota parlamentissa. Ensin 21 konservatiivia käänsi selkänsä ja parlamentti laittoi putkeen esityksen kovan eron estämiseksi. Sitten äänestettiin nurin esitys ennenaikaisista vaaleista. Mutta poliittinen tilanne jatkuu poikkeuksellisen sekavana. Kukaan ei voi oikeastaan varmasti tietää, mitä Britannian EU-eron eli Brexitin sekä mahdollisten ennenaikaisten parlamenttivaalien kanssa tässä vielä oikein käykään. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Juha Jokela.
Kiitoksia.
Ohjelmajohtaja ulkopoliittisesta instituutista sekä Timo Miettinen.
Kiitos.
Tutkija Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus.
Kyllä.
No niin, kova viikko brittiparlamentissa. Beatles lauloi kovan päivän illasta. Nyt on kovien päivien viikot käynnissä. 21 konservatiivia on erotettu. Se tarkoittaa, että tämä kova viikko on ollut myös pääministerillä. Ja näiden erotettujen konservatiivien joukossa oli muun muassa Sir Winston Churchillin tyttären poika. Ja eilen erosi myös pääministeri Johnsonin pikkuveli, Joe Johnson. Mä en nyt tiedä, että miten tätä koko sekavaa kokonaisuutta ja viikkoa kuvaisi, mutta historian ironiaa tässä nyt ainakin on, jos ei muuta. Ainakin jos ajattelee tätä, että miten kummassa tämä Britannia ja Euroopan välinen kitkainen suhde, niin tuntuu ainakin näiden Churchillin suvun jälkeläisten kohtaloksi koituvan edelleen, vaikka kohta on jo vuosi 2020. Ruvetaan purkamaan kokonaisuutta.
No mä ehkä aloittaisin tästä viikosta ja viime viikosta ja oikeastaan kesästäni siitä, että tässä nyt ehkä niin kuin kristalloituu se kysymys siitä, että tässä on aika pitkälle tässä koko Brexit-kysymyksessä kysymys myös konservatiivipuolueen sisäisistä jännitteistä. Ja nyt kun puolueessa on vaihtunut pääministeri ja nämä kovan linjan Brexit-kannattajat, monet niistä Leave-kampanjoja ovat siirtyneet sieltä backbenchistä frontbenchiin, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että sitten tämä puolueen sisäinen niin kuin jännitteet on aikamoisessa niin kuin käymistilassa ja nyt uuden pääministerin politiikka on tullut sitten haastetuksi. Se, että tässä niin kuin näitä kuuluisia nimiä niin on nyt puolueesta lähtenyt, niin on myös ehkä merkittävä se, että tämmöisiä eturivin entisiä ministerejä suuri joukko joutuu lähtemään puolueesta tavallaan tai tästä parlamentaaripuolueesta ja se on iso asia tälle konservatiivipuolueelle ja ehkä se iso kysymys, mikä tässä tämän viikon aikana unohtuu, kun me mietimme paljon tietenkin sitä, millaisia vaikutuksia tällä on nyt sitten tähän Britannian Brexit-kantaan ja EU-hun, niin on se, että mitä nyt sitten tapahtuu konservatiivipuolueelle, millainen konservatiivipuolue Britanniassa tulevaisuudessa on ja onko tässä nyt tapahtumassa sitten tämmöinen iso muutos puolueessa.
Puolueen hajoaminen jopa kenties.
Joe Johnsonista hän sanottiin, että hän on varmaan ensimmäisiä ihmisiä, joka on jättänyt poliittisen viran ollakseen vähemmän perheensä kanssa. Ja tämä on ihan hauska yksityiskohta. Mä sanoisin, että kyllä tämä suuri tämän viikon tarina oli kuitenkin tämä ajatus siitä, että kun viime viikko oli tätä, että on perustuslaillinen kriisi, on demokratian kriisi Britannian sisällä, ollaan siirtymässä jonkinlaiseen niin kuin puolidiktatuuriin, niin kyllähän tämä viikko oli ennen kaikkea viikko, joka tunnetaan tämmöisen niin kuin parlamentin voiman palautuksen, eli parlamentti otti agendan jälleen omiin käsiinsä ja pyrki tuoteuttamaan sitä isoa visiota, joka on ollut tämän sopimuksettoman eron estäminen. Ja tämä Ben Billin, eli tämän lakimuutoksen, jolla sitten hallitus velvoitetaan hakemaan lisäaikaa, niin sen läpimeno niin oli kyllä merkittävä voitto brittiläiselle parlamentarismille ja totta kai ennen kaikkea oppositiolle. Nyt tietysti keskeinen kysymys on tulevaisuuden suhteen se, että mitä tällä haetaan, mitä tällä pakotetulla lisäajalla haetaan. Ja kyllä varmaan niin kuin yleinen tulkinta tai yleinen näkemys on se, että kyllä nyt nähdään niin kuin jollain aikataululla hakemaan uusia vaaleja. Mutta opposition taktiikka on koko ajan ollut se, että yritetään niin kuin varmistua ennen kaikkea siitä, että tämä lakialoite menee tämän koko parlamentaarisen prosessin läpi, ylähuoneen läpi ja saa vielä tämän kuninkaallisen hyväksynnän. Eli siitä tulee velvoittava laki ja sen jälkeen lähdetään puhumaan uusista vaaleista, kun taas Johnson on pyrkinyt nyt heti keskiviikkoiltana niin pyrki tuomaan tämän ehdotuksen uusista vaaleista, joka sitten jäi kyllä hyvin paljon tästä vaaditusta 2/3 enemmistöstä.
No, onko tässä missä määrin vielä konnankoukkuja jäljellä sen suhteen, että mä voitaisiin torpata tämä esitys? Miten se menee siis? Että onko se mahdollista enää? Onko se nyt jo, voiko sanoa, että se menee läpi?
No, tämä lakiesitys nyt näyttäisi, sehän riippuu vielä ylähuoneesta ja tässä varmasti nyt odotetaan ihan tämän päivän aikana sitä lopullista sinettiä ja sitten, että laki saadaan voimaan myös tämä niin sanottu royal assent tälle laille, että se tulee lainvoimaseksi, niin saadaan aikaiseksi, mutta kyllä tämä läpimeno nyt näyttää turvatulta ja siinä mielessä sitten niin kuin Britannian pääministeri on tavallaan pakotettu hakemaan tämän lain puitteissa jatkoaikaa EU:lta lokakuun 19 päivän jälkeen, jollei erosopimusta ole saatu EU:n kanssa sovittua tai voimaan. Ja tämä on niin kuin se iso kysymys, joka sitten on olemassa, että miten sitten pääministeri tähän pakottavaan lainsäädäntöön suhtautuu. Siitä on nyt ollut sitten kahta eri lausuntoa häneltä itseltäänkin. Hän on todennut, että hän lakia noudattaa, mutta sitten hän on myös hyvin raflaavasti todennut, että hän olisi mieluummin vaikka kuolleena katuojassa ennen kuin hakee sitten EU:lta lisäaikaa. Ja me emme nyt tietenkään voi tietää sitten, mitkä nämä poliittiset lausunnot, mihin ne sitten niin johtaa ja mikä se hänen ajattelunsa on ja mitä hän mahdollisesti sitten lokakuussa vielä yrittää.
Kai se yksi skenaario on se, että jos Johnsonin toiveiden mukaisesti tämä epäluottamuslause saataisiin nyt läpi ja parlamentti saataisiin hajotettua ja ne vaalit saataisiin siihen 15. päivä lokakuuta, niin tämä lakiesityshän on kirjoitettu siten, että tämä velvoite hakea sitä lisäaikaa astuu voimaan vasta 19. lokakuuta. Ja siinä tapauksessa, jos vaalit tosiaan olisi 15. lokakuuta, niin siinä on se muutaman päivän aikaikkuna, jolloin parlamentti pystyisi kokoontumaan ja mahdollisesti saamaan sitten tämän aikaisemman esityksen kumoavan lain läpi.
Onko se mahdollista?
Kyllä se mun nähdäkseni on mahdollista, että kyllähän niin kuin parlamentti sitten, uusi parlamentti voi kumota olemassa olevia lakeja.
Onko tämä nyt sitten tavallaan viimeinen oljenkorsi, jos nyt ajatellaan, että niin tähtäimessä on Johnsonilla hakea nimenomaan se kova ero?
Ei se musta viimeinen oljenkorsi ole, että kyllä vaikka sitten lisäaikaa haettaisiin ja mentäisiin vaaleihin, jos sieltä Johnson sitten nousisi voittajana, niin totta kai hänen on sitten mahdollisuus pakottaa tämä kova ero myös tämän uuden lisäajan puitteissa. Eihän tämä, niin kuin tätä kovaa eroa vie pois pöydältä, mutta mikä tämä niin kuin keskeinen merkitys tällä viikolla oli se, että tämä niin kuin väistämättömältä näyttänyt kova ero lokakuun lopussa, niin se saatiin nyt torpattua pois, tai että ainakin saatiin nyt taas avattua tämä pelikenttä näille eri vaihtoehdoille. Ja ennen kaikkea sille, että puolueet sitten pääsee vaalien kautta antamaan näkemyksensä siitä, että mikä olisi se paras tie eteenpäin. Ja se antaa myös sitten mahdollisuuden muodostaa uudenlaisia koalitioita parlamentin sisällä.
Ja sekin on niin ehkä mielenkiintoinen kysymys, että mikä on niin pääministeri Johnsonin ja hänen hallituksen sen kuin tavoitteet, että kovan eron ajaminen tai siis oikeastaan sopimuksettoman eron ajaminen, niin on tietenkin ollut paljon keskustelussa, että se olisi jopa niin kuin tavoitteena heillä, mutta yhtä lailla hehän itse sanovat, että he yhä edelleen haluavat tämän sopimuksen EU:n kanssa. Ja oikeastaan tämän sopimuksettoman eron pöydällä pitäminen on se, tai tavallaan se heidän neuvotteluvaltti, kun he haluavat myönnytyksiä EU:lta. Ja siinä mielessä he itse eivät sano, että tämä tavallaan sopimukseton ero, kuilu, ero olisi heidän niin kuin ykkösvaihtoehto, vaan se on sitten se kakkosvaihtoehto, jos näitä myönnytyksiä ei saada.
Se on aika huono kortti Briteille, koska siis vaikka se on totta kai äärimmäisen hankala kysymys EU:lle, EU ei missään nimessä toivo, ylipäänsä ei toivo edes sopimuksen kanssa eroa, niin, mutta silti se on Briteille huomattavasti paljon hankalampi tilanne.
Kyllä, mutta siinä on historia myös olemassa sitten tälle ajatukselle, koska se oli nimenomaan tätä Leave-kampanjasta ja lähetä Boris Johnson, ja josta tämän kansanäänestyksen aikana jo viestittiin, että nyt täytyy saada tämä kansanäänestysvoitto EU:sta lähtemisen kannalle, jotta pystytään EU:n kanssa neuvottelemaan, jotta on tavallaan vipuvoimaa niissä neuvotteluissa EU:n kanssa, näissä eroneuvotteluissa. Eli tämä David Cameronin neuvotteleva uudet jäsenyysehdot Britannialle, niin siinä niin kuin tämä Leave-kampanja sanoi nimenomaisesti, että tätä vipuvoimaa ei ollut. Ja nyt niin kuin tällä kansanäänestyksellä saada neuvottelua. Täällä on niin kuin tämmöinen pitkä historia siinä ajattelussa, ja nyt sitten tavallaan tämä tulee ehkä tähän niin kuin loppupisteeseensä siinä, että nyt Boris Johnson on pääministeri, ja hän tätä strategiaa tai taktiikkaa näissä neuvotteluissa nyt sitten pystyy toteuttamaan.
Se on tietysti nyt niin kuin tässä valossa niin tuo Cameronin neuvottelema diili, niin se vaikuttaa suorastaan ruusuiselta verrattuna nyt sitten, jos hypätään suoraan sopimuksettomaan eroon. Että se on nyt sitten se valttikortti tai mitä pidetään neuvottelutaktisesti kädessä.
Kyllä, ja no, ensimmäinen kysymys on musta se, että tietysti, että onko Johnsonilla nyt ehdottaa jotain konkreettista vaihtoehtoa tämän backstop-järjestelmän korvaamiseksi, joka on ollut tämä suuri kysymysmerkki. Ja hän on itse tietysti puhunut koko ajan erilaisista teknologisista ratkaisuista, joilla sitten ihmiset ja palvelut ja tavarat voisi liikkua tämän rajan yli. No tällaisia ei tietysti ole olemassa, mikä on ongelma tämän strategian kannalta, eikä niitä varmaan tässä puolentoista kuukauden aikana mistään tajota. Mutta toinen merkittävä ongelma on myös se, että EU:sta on nyt viestitty, että eihän he lähde nyt neuvottelemaan sellaisen hallituksen kanssa, jolla ei ole nyt parlamentin tukea. Koska se, minkä hallitus myös tällä viikolla menetti, niin oli siis parlamentaarinen enemmistö. Ja eihän EU voi, ei ole mitään järkeä lähteä neuvottelemaan sellaisen hallituksen kanssa, jolla ei ole parlamentin tukea, joka ei saa minkäänlaisia lakialoitteita läpi omassa parlamentissa.
Niin, eikö tässä ole brittien sisälläkin käyty tätä keskustelua, että tämä on aivan pähkähullua puhua tästä, että pidetään kovaa eroa ikään kuin valttikorttina takataskussa, kun mitään neuvotteluita ei edes ole olemassa.
No, tämä on se keskustelu ollut, mutta tavallaan se vasta-argumentti on se, että tässä niin kuin itse asiassa ei kovin paljon haluta neuvotella, vaan tässä halutaan myönnytyksiä EU:lta, sitä poliittista painetta sille, että EU myöntyisi erityisesti tässä backstop-asiassa. Ja nyt on todella mielenkiintoista, mitä tällä viikolla myös sitten Brysselin päässä on tapahtunut ja mitä pääneuvottelija Michel Barnier on sanonut. Eli nyt ei mitään esityksiä ole tullut tämän backstopin korvaamiseksi ja se nyt on oikeastaan ollut tiedossa, koska sellaisia ei ole. Tässä on yli 2 vuotta neuvoteltu ja kaikki mahdollisuudet on varmasti käyty näissä neuvotteluissa läpi. Mutta toinen viesti, mikä eilen tuli Brysselistä, oli se, että pääneuvottelijan näkemys on se, että Britannia haluaa myös sitten irtautua muistakin osista tässä tähän erosopimukseen liittyen ja siihen poliittiseen julistukseen liittyen myöskin, joka raamittaa sitä tulevaa suhdetta. Ja siellä on se iso kysymys on tämä, minkä tyyppinen kauppasopimus Britannian ja EU:n välillä sitten tämän eron jälkeen halutaan. Ja kuinka lähelle niin kuin Britannia pyrkii sitten EU:ta. Ja tässä erosopimuksessa myös poliittisessa julistuksessa viitataan tällaiseen käsitteeseen kuin level of playing field. Eli se, että näiden niin kuin Britannian ja EU:n säätely täytyy olla riittävän lähellä toisiaan tietyissä standardeissa, ympäristötyöntekijäoikeudet, muuten, jotta tämä on tavallaan reilu tämä kilpailutilanne. Ja se huolestuttava ääni nimenomaan Brysselistä eilen oli se, että Britannia olisi tästä nyt valmis sitten niin kuin loittonemaan EU:sta, eli he haluaisivat vielä tällaisen niin kuin vahvemman, itsenäisemmän mahdollisuuden kilpailla globaalissa taloudessa. Ja se viittaa ehkä siihen kysymykseen, että tämän nykyisen hallituksen visio on mennä kauemmas EU:sta joko erosopimuksella tai sitten tarvittaessa ilman sitä erosopimusta. Ja me tiedetään, että täällä kovan Brexitin kannattajien puitteissa on sitten myös ihmisiä, jotka näkevät, että tämä sopimukseton ero on juuri se, mikä mahdollistaa sitten sen riittävän kauas ajautumisen tai lähtemisen EU:sta.
Jos mietitään sitä ideologista koktailia, josta tämä nykyinen hallitus koostuu, niin siinähän nimenomaan on just nämä Juhan kuvaamat elementit. Siinä on vahva tämmöinen kansallismielinen, nationalistinen painotus osittain sen takia, että on haluttu padota myös tämä joukkopako Brexit-puolueeseen, joka on Johnsonin kaudella ainakin mitä tulee mielipidemittauksiin ja näyttänyt onnistuvan hyvin. Mutta siinä on myös hyvin vahvana tämä, sanotaan niin kuin kova uusliberalistinen elementti, jossa ajatuksena on se, että maailma koostuu erilaisista sääntelyjärjestelmistä ja Britannian tapa pärjätä tässä sääntelyjärjestelmien kilpailussa on lähteä hyvin aggressiivisesti laskemaan nimenomaan työvoiman suojeluun, ympäristön suojeluun, verotuksen tasoon liittyviä asioita. Ja se on niin kuin Britannian valttikortti myöskin näissä neuvotteluissa. Ja toi on musta hyvä pointti myös, että se erosopimus, siinähän on paljon totta kai niin kuin ihan lain tasoisia velvoittavia asioita, mutta siinä on paljon myös sellaisia muotoiluja, jotka viittaa nimenomaan niin kuin hyvään tahtoon, mitä tulee tuleviin neuvotteluihin. Ja tämä on niin musta hyvä pointti nostaa esiin, että jos tämä erosopimus kaatuu, niin siinä myös kaatuu sitten nämä monet sitoumukset tämän hyvän tahdon niin kuin edistämisestä, mitä tulee tuleviin neuvotteluihin. Ja vielä ehkä kolmas pointti on se, että nythän tässä on paljon puhuttu nimenomaan näistä kaupan esteistä tai sanotaan niistä riskeistä, jotka liittyy tähän marraskuun alkuun ja siihen, että rekkajonot kasvaa ja tullit ruuhkautuu. Mutta mikä on jäänyt myös huomiotta on se, että tähän erosopimukseen liittyy myös näitä vastavuoroisia sitoumuksia, mitä tulee EU-kansalaisten oikeuksiin Britanniassa ja brittikansalaisten oikeuksiin EU-maissa. Ja myös nämä kaikki järjestelyt kyllä tulee, ei nyt välttämättä romahtamaan, mutta ainakin niiden tulevaisuus on kyseenalainen ja sitten joudutaan tekemään kahdenvälisiä sopimuksia siitä, että millä näiden kansalaisten oikeus olla maassa ja tehdä työtä ja näin edelleen turvataan. Ja siinä mielessä, että tämä erosopimuksessa ei ole vaan kyse kauppasuhteista, vaan ihan niin kuin kansalaisten oikeuksista, tosiaan ympäristö, työvoiman, suojeluun liittyvistä kysymyksistä ja totta kai sit sen lisäksi kaupasta.
Mutta onko se tavallaan sit niin kuin tällä hetkellä se edelleen se ikään kuin juju, jos nyt ymmärrämme tämän, yritämme ymmärtää tämän brittikonservatiivipuolueen tällä hetkellä vallassa olevan siiven ajattelua, niin on ikään kuin edelleen tämä tällaisen ylimääräisen kilpailuedun hankkimista itselleen keskellä globaalin talouden ja kaupankäynnin ja globalisaation hetteikköä. Että se on se tavallaan se punainen lanka ja juju ikään kuin, mitä vasten koko operaatio motivoituu. Tässä on nimittäin ollut paljon sellaisia niin kuin aika kiinnostaviakin analyysejä siitä, että et miten hyvin on sitten pystytty laskemaan esimerkiksi tämä Kiinan tavallaan rooli brittitaloudessa ja kaupassa. Onko sitä yliarvioitu tai aliarvioitu ja miten nähdään tämmöiset pidemmän ajan niin kuin kehitystrendit Britannian sisällä nimenomaan tämän koko globaalin järjestelmän kehityksen tasolla?
Joo, kyllä mä näkisin tässä suunnanmuutosta siinä mielessä, että ehkä tämä sateenkaarikäsite tässä niin kuin konservatiivipuolueessa on ollut tämä Global Britain ja tämä uusi niin kuin ulkopoliittinen, kauppapoliittinen, maailmanpoliittinen asennoituminen. Se heijastuu kaikkeen, se heijastuu niin kuin myös niin kuin turvallisuuspolitiikkaan ja puolustuspolitiikkaan, mutta kuitenkin se, että Britannia nyt lähtee niin kuin itsenäisesti yksin hakemaan sitä roolia. Ja tämä Theresa Mayn politiikka oli se, että pyritään mahdollisimman vähin vaurioihin tässä globaaliroolin hakemisessa niin kuin suhteessa EU:hun. Eli pyritään mahdollisimman läheiseen suhteeseen ja tällaiseen niin kuin kauppasuhteeseen erityisesti, joka olisi niin kuin mahdollisimman häiriötön. Ja totta kai tiedetään, että tämä ei ole niin kuin täysin mahdollista silloin, kun on nämä ambitiot tähän globaali Britannian ja EU:sta loittonemiseen. Mutta nyt tavallaan se käänne on ollut se, että nyt Johnsonin aikana selkeästi priorisoidaan tämä globaali toimintaympäristö ja tämä EU-suhteen säilyttäminen ja se EU:ta lähellä säilyttäminen niin on niinku tavallaan toissijainen asia. Ja joillekin se on jopa niinku tavallaan tämmöinen tärkeä asia vapautua niistä EU:n luomista kahleista, mitä Timo tuossa juuri kuvasi, jotta päästään toteuttamaan sitä. Täällä on mielenkiintoinen linkki tähän backstopiin, josta keskustellaan, että se on se kaikkein isoin kysymys. Ja se on ehkä sitä, koska se, että mitä kauemmas Britannia haluaa ajautua EU:sta, niin sitä tarpeellisempi tämä backstop EU:lle on. Ja se liittyy kahteen asiaan, eli se liittyy tähän pitkän perjantain rauhansopimukseen, jolla on oma poliittinen tärkeä rauhanprosessifunktionsa, mutta se liittyy myös siihen toisen asiaan, joka sanottiin sekä Berliinistä, Pariisista että Brysselistä, se liittyy sisämarkkinoiden suojelemiseen. Eli ei voi olla tällaista rajaa, varsinkaan siinä tilanteessa, että Britannia kilpailee EU:n kanssa säätelystä, josta tavallaan tuotteita, palveluita pääsee sisämarkkinoille takaoven kautta sisään. Mm. Se kilpailuetu ei vaan ole sellainen, mitä voidaan myöntää, tai sellaista mahdollisuutta ei voida jättää. Mm. Ja tämä on niin kuin tässä mielenkiintoinen yhtälö, että miten tästä backstopista niin kuin päästäisiin eteenpäin näiden Johnsonin tavoitteiden niin kuin puitteissa, kun sen tarve tavallaan EU:lle vaan korostuu hänen muun politiikan.
Nimenomaan. Niin.
Mä haluaisin ehkä vielä kerran niin kuin tavallaan palata siihen ideologiseen koktailiin, koska musta tämä kysymys niin kuin liippaa hyvin läheltä sitä. Ja yksi kysymys on se, että mikä siellä on ikään kuin sen hallituksen ja hallituksen lähimpien neuvonantajien visio tästä Britannian maailmanpoliittisesta roolista. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että se on varmasti tämä Global Britain. Mutta se niin kuin vielä sen lisäksi on kysymys siitä, että millä tämä strategia saadaan myytyä julkisessa keskustelussa suurelle yleisölle.
Täsmälleen.
Ja siinä tietysti niin kuin tulee hyvin niin kuin erilaisia strategioita, että jos ajatellaan, että millä ylipäätänsä tämä Remain-puoli voitti, niin sehän oli hyvin vahvasti tämmöinen myös niin kuin antiglobalisaatioagenda. Ajatus siitä, että kun Britannia pääsee EU:sta, sillä on myös enemmän liikkumavaraa, mitä tulee esimerkiksi oman teollisuuden tukemiseen, vanhojen työpaikkojen säilyttämiseen ja näin edelleen. Siellä on paljon semmoisia niin kuin haaveiluita siitä, että Britannia voisi palata suurvallaksi 1800-luvun suvereniteetin mielessä, palauttaa itsemääräämisoikeuden, mihin liittyy erityisesti keskustelu tämän Euroopan unionin tuomioistuimen roolin rajoittamisesta. Siellä on paljon pelkoja siitä, että EU on laajenemassa. Tämä Turkki-kysymys oli hyvin keskeinen osa tätä Leave-kampanjan kuvastoa, pelko siitä, että EU laajenee ja menettää jollain tavalla kulttuurisen identiteettinsä. Mutta sitten siellä on myös tämä ajattelutapa, joka on hyvin keskeinen ollut tälle esimerkiksi European Research Groupille, joka on tämän konservatiivipuolueen tämmöinen hyvin niin kuin ultraliberaali siipi, jossa ajatuksena nimenomaan on se, että Britannia tulevaisuudessa pystyy kilpailemaan tämän niin kuin sääntelyn tason ja verotuksen tason laskemisella.
No joo. Tämä onkin nimenomaan äärimmäisen hyvä kysymys, että kuinka suurta kannatusta tällainen Global Britain visio sitten nauttii Briteissä ja brittiäänestäjien keskuudessa, koska tavallaan näitä kaikkuja, tällaisia, no en tiedä Global Britin kaikkuja, mutta joka tapauksessa kuitenkin tämän niin kuin kontrollin ja itsemääräämisoikeuden lisäämisen pyrkimyksiä löytyy myös Jeremy Corbynilta, työväenpuolueen johtajalta, joka varmasti hyvin mielellään ikään kuin kansallistaisi sellaisia alueita takaisin Britanniassa, jotka on jo avattu markkinoille, jossa taas sitten eurooppa-oikeudellinen näkökulma on hyvin, hyvin nihkeä, eikä tue sitä poliittista tavoitetta ollenkaan. Niin, miten, kuinka tarkka käsitys teillä on siitä, että miten laajasti kannatettuja ajatuksia tästä Global Britain visiot ovat Britanniassa, jos ajatellaan nyt sitten niin kuin puolueiden kannatusta ja kilpailua vaalissa?
No, niin, jos mä sanoin ihan lyhyesti, mun oma vastaukseni on se, että tietysti kulttuurisen kuvaston piirissä, niin sehän on, nauttii hyvin suurta suosiota siitä, että jos ajatellaan jotain Bond-elokuvia, niin sehän on nimenomaan Britannia, joka ratkoo näitä suurvaltapoliittisia kriisejä ja suurvaltapoliittisia uhkia. Ja totta kai se on, niin kuin, se on hyvin keskeinen osa niin kuin Britannian tämmöistä niin kuin pitkän linjan ulkopolitiikkaa ja kansalaisten mielikuvia. Se on ihan totta, että myös Corbyn on käyttänyt tätä argumenttia, mutta että mun näkemykseni on, että monia näistä Corbynin tavoitteista, esimerkiksi rautateiden yksityistämisestä, niin niitä pystyttäisiin, anteeksi, takaisin kansallistamisesta, yksityistämisen kritiikistä, niin niistä pystyttäisiin kyllä ajamaan myös nykyisen EU-oikeuden puitteissa. Ja ehkä tätä niin kuin Corbynin ajattelusta, tätä koko EU-kysymyksen roolia on ehkä vähän liioiteltu, että hän, mun oma näkemys on ehkä enemminkin se, että hän suhtautuu melko intohimottomasti tällä hetkellä tähän kysymykseen, että hänelle keskeistä on nousta valtaan sisäpoliittisesti ja sitten ehkä totta kai varmistaa sitä, että tämä Britannia ei lähde kilpailemaan näillä tällä sääntelyn tasolla, että se on hänelle keskeistä, mutta että muuten Corbynin asemassa on hyvin paljon tämmöistä niin kuin häilyvyyttä, mitä tulee tämän EU-kannan suhteen.
Joo, ja mä luulen, että mitä Timo tuossa kuvasi tavallaan sitä Leave-kampanjan ja tavallaan konservatiivin kovan Brexitin kannattajaleirin tavallaan lähestymistapaa, niin se on hyvin hyvä siinä mielessä, että siinä ymmärretään, että voidaan vedota niin kuin hyvin laajoihin kansanryhmiin erilaisilla viesteillä, mihin tämä kaikki ero EU:sta ja kova Brexit tavallaan liittyy. Et sen takia se on ehkä hieman vaikeaa niin kuin löytää sellaista, niin kuin, että mikä on sellainen yleinen kannatus Britanniassa juuri tälle, vaan että se tavallaan ankkuroituu näihin eri viesteihin, jotka sitten resonoivat eri väestöryhmien, eri sosioekonomisten ryhmien puitteissa. Ja mun mielestä merkittävää tässä on se, että tämä on pelkästään mitenkään brittiläinen trendi. Nyt ollaan puhuttu paljon vasemmiston sosiaalidemokratian kriisistä ja ollaan niin kuin nimenomaan puhuttu myös siitä, miten esimerkiksi tätä laitaoikeistosta erilaisilla populistisilla agendoilla on otettu haltuun juuri sitä perinteistä työväenpuolueiden äänestäjäkuntaa. Ja tässä on hyvin paljon samanlaisia piirteitä ja sieltä löytyy sitten näitä ristiriitaisuuksia, että toisaalta porukasta löytyy sitten niitä, jotka ajavat tällaista ultraliberaalia työntekijöiden oikeuksia vastaan menevää linjaa. Tämä on ihan ehkä länsimainen trendi ollut, tällaista on ollut. Mutta Corbyn on mielenkiintoinen ja Labour-puolue, siinä on aika ihan perusteita myös sille, minkä takia hänen linjansa on ollut tällainen niin sanotusti häilyvä tähän Brexitin suhteen koko ajan. Ja meillä kävi tässä kesällä professori Anan Menon puhumassa ja esitti tilastoja siitä, että miten esimerkiksi Labourin äänestäjäkunta jakautuu tämän Brexit-kysymyksen suhteen eri puolilla Britanniaa. Ja se oikeastaan selventää sitä, että hänen ei ole ollut ehkä järkevää ottaa mitään kovin jyrkkiä linjauksia tämän Brexitin suhteen, koska myös hänen puolueensa kannattajat ovat jakautuneita tässä kysymyksessä. Joissakin Labourin vahvoilla alueilla äänestettiin eron puolesta isoin luvuin. Ja nyt kun hän on ollut oppositiossa, tarvetta sille ei ole ollut. Mutta mikä on mielenkiintoista mun mielestä on se kehitys sitten, mitä Labourissa on tapahtunut, eli sieltä nimenomaan sieltä eduskuntaryhmästä on tullut se paine myös sitten ottaa vahvempia kantoja pehmeän Brexitin toisen kansanäänestyksen puolesta, ja hän on oikeastaan sitten näihin taipunut tässä, ja kyllä se arvaus tai se arviot nyt ovat sen kaltaisia, että jos tässä vaaleihin mennään, niin mielenkiinnolla odotetaan sitten sitä, että millainen vaalimanifesti Labour-puolueelta tulee. Että löytyykö sieltä esimerkiksi tämä uuden kansanäänestyksen järjestäminen, kun on neuvoteltu erosopimus EU kanssa, ja mitkä ne vaihtoehdot sitten siinä kansanäänestyksessä ovat, onko siellä myös sitten EU:hun jääminen vaihtoehtona. Ja se, että mitä hän lähti sitten tavoittelemaan, että lähtisikö hän rakentamaan tämän Theresa Mayn sopimuksen pohjalle sitä erosopimusta, vai muuttaisiko hän joitakin keskeisiä niin kuin Britannian tavoitteita, jotka May tuolloin konservatiivipuolueen puheenjohtajana paalutti, kun tämä prosessi alkoi.
Red lines sitten ne muut vastaavat.
Aivan, ja nämä saattavat vaikuttaa aika radikaalilla tavalla sitten esimerkiksi tämän backstopin tarpeeseen, josta tässä jo puhuttiinkin. Eli kyllä se arvio on ollut sen kaltainen, että Labour-puolue pyrkisi selkeästi tällaiseen niin kuin pehmeämpään brexittiin, jossa Britannia pysyisi sekä tulliliitossa että sitten mahdollisimman lähellä sisämarkkinoita. Olisiko tämä Norjan malli sitten jollain uudella nimellä, niin on sitten se ehkä se iso kysymys, josta tuossa kohtaa sitten näissäkin lähetyksissä keskusteltaisiin, jos sinne päädyttäisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä ja tässä yritetään kaivaa järkeä esiin brittiparlamentin viimeisen kahden viikon tapahtumista ja tässä tapauksessa itse asiassa nyt tämän viimeisen viikon tapahtumista. Kyllä siellä järkeä on, vaikka kaaukselta näyttää murhaispesältä, jota ei oikein ymmärrä, mitä siellä tapahtuu. No joo, tässä tämä jo mainittu Churchillin suvun jälkeläinen, joka nyt sitten valitettavasti, siis omastakin mielestänsä valitettavasti, siis 37 palvelusvuoden jälkeen joutuu jättämään konservatiiviryhmän. Hänet erotettiin, kun hän vastusti Boris Johnsonin linjaa. No siinä on sitten tietysti sitä historian ironiaa, että kun Churchillia, siis Sir Winston Churchillia on pidetty brittiläisen itsenäisyyden ja itsepäisyydenkin ruumiillistumalana, niin nyt tämä tyttärenpoika sitten vastustaa tätä puolueensa kovinta brexit-leiriä, joka puolestaan rummuttaa aika paljon näitä itsenäisyysteemoja politiikassa. No, mutta joka tapauksessa tämä Nicholas Soames on herran nimi, niin totesi, että Boris Johnson on alusta saakka tavoitellut uusia vaaleja. Että se on se tavallaan taktinen pelikirja, mikä tässä takana on koko aika, niin mitä ajattelette? Tai olisi taktinen pelikirja?
Tämä on hyvä kysymys. Ensinnäkin musta on selvää, että tämän, niin kuin konservatiivipuoluetta ei tällä hetkellä, ja erityisesti siis Johnsonin hallitusta, sitä ei voi ymmärtää niin kuin tämmöistä niin kuin ideologisten niin kuin korkeiden periaatteiden kautta. Se on hyvin tämmöinen niin kuin taktinen niin kuin, organisaatio, ja monet on nimenomaan ajatellut, että se koko avustajien ja ministerien nimittäminen, se on hyvin niin kuin muistuttaa tämmöistä vaaliorganisaatiota tietyllä tavalla. Ja kyllä se varmasti on näin, että kyllä jollain aikataululla niin Johnson haluaa Britannian uudet vaalit. Mutta että kysymys on kai se, että tavoitteliko hän näitä uusia vaaleja ennen tätä Brexit-päivämäärää lokakuun lopussa vai sitten olisiko hänen ensisijainen vaihtoehto siirtää ne uudet vaalit tai pitää uudet vaalit vasta tämän Brexitin ratkettua. Ja tähän en niin kuin suoranaisesti kyllä musta tässä ei ole mitään vahvaa evidenssiä suuntaan tai toiseen. Nyt kun tämä pelitilanne on muuttunut tämän viikon myötä, niin nyt on selvää, että Johnson kyllä ajaa niitä vaaleja härkäpäisesti nimenomaan ennen tätä 19. päivää, jolloin tämä velvoite hakea tätä lisäaikaa, niin astuisi voimaan. Tämä on musta aika selvä juttu.
Niin se johtuu näistä tämän viikon tappioista parlamentissa.
Kyllä, kyllä. Ja tässä on sitten toinen vaihtoehto, jota on nyt pyöritelty, on tämä, eli siis nykyisen lainsäädännön mukaisesti, niin jos parlamentti haluaa hajottaa itsensä tai hallitus haluaa hajottaa parlamentin, niin siihen vaaditaan 2/3 enemmistö, mutta toinen vaihtoehto on sitten hakea epäluottamuslauseäänestystä, johon tarvitaan ainoastaan yksinkertainen enemmistö. Ja tämä niin kun Labour ei halua nyt myöntää näitä vaaleja ennen kuin tämä lainsäädäntö on mennyt ja ennen kuin tätä lisäaikaa on haettu, mutta tässä on nyt pyöritelty sellaista vaihtoehtoa, että Johnson voisi itse äänestää omasta epäluottamuksestaan ja pyrkiä pakottamaan nämä vaalit. No ongelma tässä vaihtoehdossa on se, että tämä epäluottamuslause, jos se menee läpi, se sitten avaa semmoisen 14 päivän aikaikkunan, jonka myötä kuka tahansa parlamentissa voi sitten yrittää muodostaa uutta hallitusta. Ja on puhuttu, että se voisi niin kuin avata mahdollisuuden tällaisen uuden kansallisen yhtenäisyyden hallitukselle, jota mahdollisesti vetäisi joku senioripolitiikko. Tai sitten se voisi avata tien Jeremy Corbynille hakea sitten uutta kompromissia näiden kapinallisten kesken, SNPn kesken, liberaalidemokraattien kesken ja näin edelleen. Ja tässä tietysti se ongelma on se, että tämä tarkoittaisi, että nämä vaalit menisi ihan sinne aikaisintaan, ihan sinne lokakuun loppuun. Ja se on niin kuin riskistrategia sitten myös Johnsonin mielestä, että siinä ei ole välttämättä mitään voitettavaa tällaisella lähestymistavalla, vaan ainoastaan hävittävää. Ja ehkä nyt keskeinen kysymys on se, että mikä on se Labourin pelitilanne, miten he katsoo tätä, että mikä olisi se aikaisin ajan hetki, jolloin he pystyisivät hakemaan näitä vaaleja.
Niin, miten Labour suhtautuu tuohon vaihtoehtoon, että Johnson hakee itse itsellensä epäluottamusta?
No se jää nähtäväksi tietenkin, löytyykö sille sitten se yksinkertainen enemmistö sieltä parlamentista nyt, kun näitä loikkauksia, jos sellainen esitys tulisi, niin on tapahtunut. Että jos se löytyy, niin sitten mä uskon, että tämä skenaario siitä, että pohditaan vakaasti sitä, että löytyykö täältä nykyisestä parlamentista sitten uudenlainen hallitus. Ja se hallitus voi olla aika lyhytikäinen, sen tehtävä voi nimenomaan olla sitten hakea tuota lisäaikaa EU:lta. Ja sen jälkeen siinä voidaan myös siinä ehkä siinä koalitiosopimuksessa jo mahdollisesti sopia siitä, että millä aikataululla sitten järjestetään uudet vaalit. Tämä keskustelu oli itse asiassa käynnissä jo ennen näitä viimeisen kahden viikon keskusteluja, mutta mä luulen, että tätä vaihtoehtoa nyt on pohdittu pohditaan vakaammin, ja tämä konsensus helpommin näiden puolueiden välilläkin sitten löytyisi. Eli kyllä tässäkin vaihtoehdossa on sitten riskit, niin kuin myös Johnsonille. Hän ei välttämättä pysty toteuttamaan sitä omaa linjaansa, ja uusia vaaleja ei välttämättä tulisi. Mutta kyllä kai se kysymys siitä, että koska Britanniassa sitten uudet vaalit järjestetään, niin tulee eteen oikeastaan ennemmin kuin myöhemmin. Eli kyllä Labourkin on jo siihen myöntynyt tai on sillä kannalla, että vaalit tulee järjestää, ja nyt kysymys on sitten vaan siitä, että milloin. Ja he ovat nyt sitten asemoituneet tässä vaiheessa sille kannalle, että näiden vaalien kautta ei voida ottaa sitä riskiä, että rysähdetään ulos EU:sta ilman sopimusta, ja sen takia he nyt preferoivat sitten näitä marraskuun päivämääriä.
Joo, olisihan se tietynlainen tappio myös Johnsonille, että hän joutuisi nyt luopumaan tästä lupauksestaan. Kyllä. Do or die. Näin 31. päivä lokakuuta. Ja kyllä se olisi tavallaan semmoinen niin kuin mielikuvavoitto myös Labourille, jos Johnson saataisiin pakotettua sellaisiin vaaleihin, jotka on tämän Brexit-päivämäärän jälkeen.
No mitenkäs toi kysymys siitä, että kun Boris Johnson todellakin on todennut aika raflaavasti, mies on tietysti populistinen poliitikko, niin raflaavia lausuntoja löytyy, ja sitten tietysti kysymys, että kuinka pitkälle näiden lausuntojen perässä kannattaa juosta, niin on ihan aiheellinen, mutta hän on joka tapauksessa kuitenkin sanonut se, että hän ei todellakaan aio pyytää mitään lykkäystä Brexit-päivää. Se on ihan viimeinen asia, mitä hän haluaa tehdä.
Niin, että mikä vaihtoehto silloin on. Kyllähän tämä laki on siinä mielessä velvoittava, että jos sitten laki olisi voimassa ja Johnson ei suostuisi hakemaan, niin tätä on kyllä jonkin verran pyöritelty. Ja kyllä tässä varmaan tulisi kyseeseen jonkinlainen, niin kuin mitä kutsutaan impeachment tai mikä virkasyyte menettely, että jos pääministeri näin suoraan sitten lähtisi lakia rikkomaan.
Siis se on suora lain rikkomus.
Joo, että kyllähän tässä tapauksessa kyllä niin kuin tämä Johnsonin ensisijainen tavoite on siis saada nämä vaalit ja voittaa enemmistö ennen kuin tämä velvoite astuu voimaan. Että kyllä se tällä hetkellä on hänen pelikirjassaan varmaan se ensisijainen tavoite. Mutta totta kai ei nyt varmasti voida EU-puoleltakaan sulkea sit pois tällaisia manööverejä, mitä on niin kuin nähty. Mutta kyllä tämä sanotaan, että kun nyt puhuttu perustuslaillisista kriiseistä, aivan, niin kyllä tämä nyt olisi niin kuin se viime viikon jäädytyspuheet, niin ne olisi kyllä pientä sen rinnalla, että hän sitten kieltäytyisi niin kuin olemassa olevaa lainsäädäntöä noudattamasta.
Joo, kyllä mä samaa mieltä, että se on silloin ollaan kyllä aika isossa poliittisessa ja perustuslaillisessa kriisissä, jos pääministeri kieltäytyy noudattamasta parlamentin tahtoa tällaisessa kysymyksessä, jossa hän on myös sitten jo monta äänestystä tavallaan hävinnyt, ja jossa häntä on syytetty myös sitten taktikoinnista liittyen sitten juuri tähän parlamentin istuntotauon pituuteen, niin kyllä se olisi aikamoinen poliittinen ja perustuslaillinen kriisi Britanniassa. Se, että mitkä nämä työkalut sitten tämän niin kuin ratkaisemiseksi on, niin ne on tietenkin tätä Helsingistä ehkä vähän vaikea niin kuin arvioida. Mä luulen, että niitä päivä päivältä myös siellä Britanniassa niin kuin arvioidaan ja etsitään ja pohditaan. Ja nythän tässä on myös sitten mielenkiintoisesti tämä brittijärjestelmä, vaikka on jo puhuttu, että siellä on olemassa niin kuin perustuslaillinen tilanne niin sanotusti päällä, jolle ei nyt ihan kriisi, niin tämä järjestelmähän on myös sitten tähän sopeutunut. Eli se, mitä Timo tuossa aivan aluksi mainitsi, se, että kun näitä haasteita tuli, niin parlamentti on nyt sitten ottanut taas oman asemansa tässä järjestelmässä ja pystynyt puolustamaan nimenomaan parlamentaarista demokraattista järjestystä, joka usein sitten Britanniaan erityisen vahvasti liitetään myös.
No joo, no tässä nyt kovasti nyt vahviskenaario on nimenomaan se, että nämä vaalit ennemmin tai myöhemmin, onko sitä kysymys siitä, että ennen vai jälkeen tämän nyt toistaiseksi vielä voimassa olevan Brexit-päivänkö nämä vaalit järjestetään vai ei, niin miltä tämä näyttää nyt tämä puolueiden kannatuspuoli? Tässä on aikamoista turbulenssia ollut, että jos vaalit tulevat, niin minkälainen tulos sieltä olisi tulossa, että onko tavallaan Boris Johnsonin järkevää ajaa kohti vaaleja, mikä hänen kannatuksensa on. Ainakin tämä siis pikkuvelin ero nyt on joka tapauksessa iso rasite Borikselle. Se nimittäin aiheuttaa sellaisia ajatuksia aika nopeasti, että äänestäjien joukossa, että miten kummassa nyt sitten luottaa mieheen, johon edes oma velikään ei luota. Aika iso varjo. Toisaalta sitten on puhuttu siitä, että tämä, mistä ei ole tässäkin keskustelussa aika paljon puhuttu, eli Jeremy Corbynin tällainen tavallaan kaappi Brexit-linja ja tämmöinen tietty hämyisyys ja häilyvyys hänen puheessansa, että mikä se linja on, niin aika paljon puhutaan siitä, että sössiikö siis Jeremy Corbyn sitten lopullisesti kuitenkin tuon Labourin vaalituloksen tässä tilanteessa, niin osatteko arvioida tätä?
Jos katsoo ihan näitä viimeisiä mielipidemittauksia, tai se vaikeus on tietysti se, että nämä mielipidemittaukset, ne aika huonosti kuvaa tämmöisen first past the post-systeemin tulosta, koska viime vaaleissakin niin konservatiivien ja Labourin tulos oli molemmilla, oli siellä 40% päällä, konservatiiveilla hieman yli, mutta paikkamäärissä katsottuna, niin siinä on, taitaa olla melkein 50 paikan ero tällä hetkellä. Joten tämä on ehkä, tai jo niin kuin, tämä prosenttien katsominen ei ole niin hyvä työkalu, mutta että selkeästi on kehitys mennyt siihen suuntaan, että tämä uusi parlamentti todennäköisesti olisi aiempaa fragmentoituneempi. Ja Britanniassa nähtäisi sama kehitys, joka on nähty myös muualla Euroopassa, eli koalitioiden muodostaminen on entistä vaikeampaa. Tällä hetkellä puhutaan noin konservatiiveille noin 30% kannatuksesta, Labourilla noin 25% kannatuksesta. Liberaalidemokraatit, jotka on niin kuin hyvin johdonmukaisesti kampanjoineet EU:ssa jäämisen puolesta, he on tehneet merkittävän nousun sinne melkein 20% tuntumaan. Totta kai vaalijärjestelmä ei sitten ihan näin paljon varmasti paikkoja heille anna. Ja sitten tämä Brexit-puolueen kova nousu, jonka huippukohta asettu sinne EU-vaalien tienoille tai maaliskuun loppuun, se on tullut jonkin verran alas. Eli siinä mielessä Johnsonin valinta on selkeästi kyllä padonnut tätä pakoa siihen suuntaan. Mutta tässä niinku fragmentoituneen parlamentin olosuhteissa tietysti keskeiseksi kysymykseksi tulee se, että millä agendoilla nämä eri puolueet lähtee kampanjoimaan ja mistä ne lähtee hakemaan liittolaisia, jos mikään puolue ei saa yksinkertaista enemmistöä. Ja silloin varmasti itse näkisin, että luontevimpia koalitioita tässä tilanteessa olisi Labourin, liberaalidemokraattien, kansanpuolueen välinen koalitio, mahdollisesti sitten näillä loikkareilla tai itsenäisillä ehdokkailla lisättynä. Mutta sitten konservatiiveille tämä tilanne on vaikeampi. Varmasti he saisivat tukea sitten DUP-puolueelta, eli nykyiseltä kumppaniltaan. Ja jos Brexit-puolue sitten saisi hyvän tuloksen, niin varmasti ainakin tässä Brexit-kysymyksessä niin jonkinlaista yhteistyötä voitaisiin kuvitella. Mutta että se, että lähteekö he kampanjoimaan avoimesti Brexit-puolueen rinnalla, niin tämä on, sitä pidän epätodennäköisempänä. Mutta että todennäköisesti jos ongelma juuri on ollut se, että millekään yksittäiselle vaihtoehdolle, konkreettiselle visiolle siitä, miten tämä koko homma hoidetaan, sille ei ollut parlamentaarista enemmistöä, niin todennäköisesti voidaan olla samassa tilanteessa vaalien jälkeen, että millekään vaihtoehdolla ei ole enemmistöä.
Juha.
Joo, kyllä se iso kysymys tulee niissä vaaleissa olemaan, että saako jompikumpi näistä kahdesta perinteisestä suuresta puolueesta se ehdottoman enemmistön. Ja se on vaikea arvioida näissä mielipidetiedustelussa, niin myös katsotaan viimeisen 6 kuukauden ajalta, niin on aika suurta niin kuin liikettä, joten se, että miten sitten niin kuin vaaleissa se asettuu, niin se on niin kuin vielä hyvin auki oleva kysymys. Mutta se, mikä on mielenkiintoista mun mielestä konservatiivipuolueen kehityksessä, on se, että nyt kun he ovat pystyneet Johnsonin aikana saamaan niitä Brexit-puoluetta äänestäneitä takaisin, niin jos konservatiivista tulee enemmän Brexit-puolueita, se nostaa niiden kannatusta, mutta toisaalta sitten vähentää sillä puolella, jotka kannattivat Theresa Mayn maltillisempaa politiikkaa tai sitten myös niin kuin ihan puhtaasti jo EU:hun jäämistä Remainiin, eli ne saattavat sitten liikkua konservatiiveista liberaaleihin esimerkiksi. Eli sekin on tavallaan auki oleva kysymys. Ja sitten on mun mielestä tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, Timo mainitsi tässä, että millä agendoilla näihin vaaleihin mennään. Ja mä nyt lähdin muistelemaan sitä, että mitä tapahtui vuonna 2017, kun Theresa May päätti nämä vaalit järjestää, että hänellä olisi vahvempi asema parlamentissa viedä tätä Brexit-prosessia, ja siinä hän kävi päinvastoin, eli hänen asemansa heikkeni, ja hän menetti tuon enemmistön. Mm. Ja tuossa yhteydessä niin aika monesta suunnasta kuultiin sitten sellaista arviota näiden vaalien jälkeen, että tässä teki Theresa May ja konservatiivipuolue virheen, kun ne keskittyivät tässä vaaliagendassaan Brexittiin ja Brexit-neuvotteluihin. Ja Labour Corbynin johdolla ajoi perinteistä vahvaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta, isoja kysymyksiä kansalaisille, koulutus, terveydenhuolto, hyvinvointipalvelut, verotus, näin päin pois. Ja aika monet sanovat, että nämä ovat niitä kysymyksiä, joista sitten kuitenkin loppupeleissä ihmiset näissä parlamenttivaaleissa äänestävät, ei niinkään niin kuin tällaista suurista kysymyksistä tai kansainvälispoliittisista asioista, joihin niin kuin Brexitkin voidaan niin kuin liittää, että se on tällaista niin kuin tavallaan ulkopolitiikkaa osittain. Ja se on nyt mielenkiintoista nähdä, miten tämä niin kuin heijastuu näihin mahdollisiin kampanjoihin. Et nythän tässä on nähty ehkä jo Johnsonin leirissä sitä kampanjointia siihen suuntaan, että nyt puhutaan palveluista, puhutaan poliiseista, terveydenhuollosta ja tavallaan yritetään välttää se sama virhe kuin viimeksi, mutta se jää sitten nähtäväksi, että kuinka isoksi kysymykseksi tämä Brexit näissä muodostuu ja pystyvätkö he välttämään sitä ja onko myös sitten jo tällaista konservatiiviväsymystä Britanniassa. Konservatiivipuolue on nyt kuitenkin ollut sitten vallassa jo hyvin pitkään ja perinteisesti tässä kaksipuolueen järjestelmässä se väsymys alkaa näkyä jossain vaiheessa ja valta vaihtuu, mutta tämä fragmentaatio, mikä nyt on tapahtunut myös näissä edellisissä vaaleissa ja oikeastaan koko tämä vuosikymmenen, niin se on tietenkin se asia, joka sitten asettaa tällaisia uusia dynamiikkoja tähän brittipolitiikkaan, ja se ei välttämättä siinä mielessä toteudu niin kuin se pitkässä historian johdossa on tapahtunut.
Tämä on hauska tämä väsymyspointti, koska sitten on myös tämmöinen niin kuin vastakkainen väsymysprosessi, josta on puhuttu, eli Brexit fatigue. Josta on ajateltu myös, että se tulisi nimenomaan sataisi konservatiivipuolueen leiriin ja tämän Johnsonin niin kuin do or die linjan ehdottoman leiriin, koska sitten ihmiset on aika väsyneitä tähän prosessiin ja ne haluaa, että tämä saataisiin nyt maaliin. Ja
ihan
sitten
sama,
niin kuin tällä hetkellä nimenomaan. Jos kärsii kovasta Brexit-väsymyksestä, kuten me täällä studiossakin ehkä, niin sitten varmasti on ihan luonnollista, että äänestää siinä tilanteessa konservatiiveja, koska he on kuitenkin niitä, jotka haluaa tämän tilanteen ratkaista millä keinolla hyvänsä. No tietysti tässä tämän niin kuin näkemyksen intellektuaalinen heikkous on siinä, että eihän tämä kova erokaan niin kuin ratkaisisi tätä tilannetta, vaan että sehän niin kuin aiheuttaisi, sehän tarkoittaisi, että nämä neuvottelut niin kuin joudutaan aloittamaan ihan alusta lähtien. Ja
niin, siis paluu todellakin alkupisteeseen.
Niin kuin että tämä on ihan niin kuin, että vaikka sitten uutisista sana Brexit poistuisi, niin kyllähän nämä niin kuin teemat, nämä politiikka-asiat, niin kyllähän ne siellä jäisi niin kuin edelleen kaikki, ja ne olisi vielä paljon pahempana ilman tätä erosopimuksen läpiviemistä. Mutta et kyllä sit ei sitä voi aliarvioida tässä, kun tulkitaan tätä julkista mielipidettä ja julkista keskustelua, että ihmiset on aivan todella väsyneitä tähän koko hommaan.
Se on totta. Joo, tässä on merkittäviä riskejä vaalituloksen suhteen, ja se kyllä nyt sitten vaikuttaa näiden puolueiden piirissä, että minkälaista strategista linjaa, minkälaista pitkää poliittista peliä nyt pelataan ilmiselvästi. Ja hyvä huomio Juhalta tuo nimenomaan, että konservatiivien puolella ollaan huomattu, mitä tapahtuu viime vaaleissa, millä Labour teki tuloksensa, koska nythän nimenomaan tuli puheita julkisuuteen, annettiin lausuntoja siitä, että minkään ministeriöiden rahoja ei tule jäädyttämään ollenkaan, vaan rahanoton auki. Kaikki esitykset menee eteenpäin. Kyllä täällä piisaa massia.
Kyllä. Että. Ja sitten yksi pointti, minkä vielä sanoin, että minkä Dominic Cummings, joka on oli tämän Leave-kampanjan johtohahmo, jonka hän on tuonut tähän Johnsonin hallitukseen, sen strategiaan, on nimenomaan tämmöinen focus group-ajattelu. Eli fokusoidaan viestiä, aina kohdennetaan sitä just nimenomaan oikealla tavalla oikealle kohderyhmille. Ja se oli keskeinen syy, minkä takia tämä Leave-kampanja voitti, koska he osasivat vedota oikeilla alueilla pelkoihin, Turkista, pelkoihin työpaikkojen katoamisesta, suvereniteetti kaipuuseen 1800-luvulle ja näin edelleen. Ja nyt tällä hetkellä siellä on varmasti ihan samantyyppinen pohdinta menossa näiden vaalien suhteen, että siellä pyritään hakemaan oikeanlaisia viestejä, näitä testataan koko ajan erilaisille kohderyhmille, kaikenlaisia sloganeita. Ja nyt yksi tavallaan kehitys, mikä näkyy tässä, on se, että he oikeasti nämä sloganit, joita he on pyrkinyt muotoilemaan tai pitchaamaan näille yleisölle, ne on ollut oikeastaan hyvin tämmöisiä niin kuin epämääräisiä, että power to the people tyyppisiä, niin kuin, että siellä on vähän jokaiselle jotakin. Ja niillä on
se kuulostaa vasemmistolaiselta, tämä niin power to the people.
Vähän niin kuin, symbolisesti latautuneita merkityksiä, joita jokainen voi tulkita ikään kuin omalla tavallaan. Ja tämä on musta keskeinen, niin kuin, tai yksi mielenkiintoinen muutos myös tässä konservatiivipuolueen politiikassa, koska sitten kuitenkin se on jollain tavalla eroaa tästä main linjasta, joka pyrkii kuitenkin enemmän olemaan tämmöinen periaatteellinen ja pitkän linjan niin kuin johdonmukaiseen, totta, ideologiseen visioon.
Klassinen konservatiivin näkemys just siitä, näin, että pyrittiin myös sitten ehkä täältä niin kuin uusliberalismista tulla tähän kansalliseen vastuuseen, yhteiseen vastuuseen.
Kyllä, vastuun
Britanniasta, vaikka sitä suunnanmuutosta nyt ei välttämättä sitten niin paljon varsinkaan ihan politiikassa nähty ja meillä tätä viestiä ainakaan saanut läpi. Mutta tässä on kyllä, on kovia niin kuin nämä kampanjasloganit ja vaikka sitä nyt suoranaisesti ole käytetty, niin nämä kahden viikon tapahtumathan on ollut myös niin kuin aika huolestuttaviakin niin kuin politiikan tutkijan näkökulmasta. Kun tässä erityisesti tässä Johnsonin leiristä on pyritty luomaan sellaista kuvaa, että kansa ja parlamentti ovat tässä Brexit-kysymyksessä nyt jotenkin vastakkain, eli tämä people versus parliament. Kyllä. Eli tätä Brexittiä ei saada läpi parlamentin takia ja nyt sitten pääministeri joutuu näitä kovia toimia käyttämään. Ja tämähän on tällä meidän käsityksemme mukaan parlamentaarisesta demokratiasta, se on kyllä aika kovaa niin kuin politiikkaa, jos sitä harjoitetaan niin kuin läheltä pääministeriä ja varsinkin, jos sitä harjoitetaan myös tietoisesti. Et ihan voidaan ajatella, millä sanoilla Suomen perustuslaki esimerkiksi alkaa, niin silloin ollaan kyllä aika isojen kysymysten äärellä. Mutta tässä Brexit-kampanjassahan nähtiin myös se, että näiden suunnittelijoiden toimesta, että siinä ei oikeastaan kovia raflaavia sloganeita ei kaihdettu,
ei
eikä
todellakaan
toimijakaan. Eli se ehkä on tämän päivän osa tämän päivän politiikkaa ja ehkä se positiivinen asia, mitä nyt tässä nähtiin sitten kuitenkin tässä tämän viikon aikana on, että sitten sitä vastapainoa myös näille löytyy ja se, mikä jää ehkä vähemmälle, on just sit se, että miten siellä niin kuin laajemmin poliittisessa järjestelmässä puolueiden kesken, kansalaisyhteiskuntatoimijoiden kesken ja just tämä niin kuin yleensä kansalaisten kesken, niin nämä viime viikkojen tapahtumat on niin kuin koettu. Että se on sellainen asia, mihin on aika vaikea päästä niin kuin täältä päin käsiksi, mutta varmasti hyvin mielenkiintoinen kenttä ja siitä ehkä kuullaan sitten erilaisia reportaaseja tässä matkan varrella, mutta varmasti niin kuin se kenttä elää myös nyt tässä kehityksessä.
Kyllä tämmöinen niin kuin kansan ja poliittisen elitin välinen vastakkainasettelun rakentaminen, se on niin kuin keskeistä populismin pelikirjassa.
Kyllä
se tietysti, vaikka Britanniassa nämä edustajat usein haluaa korostaa, että he ovat hyvin lähellä näitä constituencyitä ja äänestäjiä ja omia alueita, niin kyllä tietysti, ja kun sitä keskustelua katsoo ja miten parlamentaarikot puhuu, niin kyllähän se, ei tämä elitismin leima, niin ei se nyt ihan tuulesta temmattu ole myöskään. Kyllä mä uskon, että se myös vetoaa.
Joo, no tässä nähty siis sellainenkin tilanne, jossa on yritetty haastaa oikeuteen vaalipuheista. Eli tämä kysymys näistä Leave-kampanjan busseista, jossa esiteltiin vääriä lukemia siitä, että kuinka paljon EU maksaa Briteille ja kuinka paljon voitaisiin sitten laittaa rahaa julkiseen terveydenhuoltoon, niin siitähän Boris Johnson ja nimenomaan virkarikoksesta yritettiin saada tilille. Mielenkiintoinen juonne, se kaatui kyllä, mutta että olisi tietysti läpimennessään niin asettanut varsin uuteen asentoon sen, että mitä vaalikampanjassa voi puhua ja voidaanko siitä sitten rikosoikeudellisesti jopa niin kuin rangaista. Mutta joo, varmaan mun lienee syytä päästää teidät kovasta Brexit-väsymyksestä kärsivät tutkijat jo viikonlopun viettoon palataan. Ei tässä varmaan muuta voi sanoa.
Kyllä.
Kiitos Timo Miettinen ja kiitos Juha Jokela.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.